sedulur kabeh, ketemu maning karo aku nang acara piwulang pengaji. Acara sing rembug babagan kepriwe carane bisa ngerti dalan menuju maring swarga, ya kuwe dalan keselamatan. Salam nang asmane Gusti Allah, sing maha pengasih karo maha penyayang. Gusti Allah ngarepna saben wong kuwe ngerti lan tekun karo dalan sing lempeng, dalan mengswargo sing wis disiapna. Ukur lewat dalan kuwe, menungsa bisa tekan nang ngarsane Gusti Allah, lan ngrasakna urip sing ayem tentrem. Nang acara piwulang pengaji kiye, awake dhewek sinau isine kitab-kitab sing dicatet nang nabi-nabine Gusti Allah. Sing jelasna nek ana dalan mulia, sing wis disediakna nang Gusti Allah, sing marekna menungso kuwe dianggep dadi wong bener nang ngarsane Gusti Allah. Wis pirang-pirang dina dhewek sinau cerita bab Ibrahim. Kawit dheweke ditimbali Gusti Allah kon lunga sekang desane. Merga Gusti Allah duweni rencana sing gedhe kanggo dheweke. Sekang critane perkara Lut, dhewek sinau sing ketone paling apik miturut pemikirane awake dhewek. Urung mesti pas karo rencanane Gusti Allah. Lut nuruti kekarepane dhewek, dudu kekarepane Gusti Allah. Sakwise critane perkara Lut, dhewek uga sinau, dudu urusane dhewek nulungi Gusti Allah kanggo netepi janjine. Kaya sing dilakokna Ibrahim lan Sare. Usahane ben ulih keturunan banjur nekakna kelara-lara sing suwe lan gawe persoalan anyar. Ismail dudu anak sing dijanjekna, nanging dheweke lan keturunane bakal diberkahi Gusti Allah. Dinasiki dhewek arep ngrungokna maning critane Nabi Ibrahim. Cerita sing gawe gumun utawa takjub. Ana wong telu teka merdayoh nanggone kemah Ibrahim. Awan-awan pas panas banget. Dayoh-dayohe kuwe dudu dayoh biasa. Merga wong loro nang antarane kuwe malaikat Allah. Lan sing sijine kuwe Gusti Allah dhewek. Wektu kuwe Ibrahim lagi jagong nang arep kemah. Pas dheweke ndeleng wong telu kuwe, dheweke langsung ngerti sapa sing teka. Ibrahim layu medeki wong-wong kuwe lan nyembah banjur aseng mampir nang panggonane dheweke. Jerene menawa paduka gelem. Mampiro nginum lan madang disit. Wong telu kuwe nyetujuni. Ibrahim aseng mengkemah, nggok ngasok lan nyuguhna suguan kanggo dayoh-dayohe sing mulia kuwe. Wektu dheweke padha madang, dheweke ngomong karo Ibrahim. Taun ngarep inyong bakal teka maning nemoni kowe. Lan wektu kuwe Sarae bakal duweni anak lanang. Pas dheweke ngomong kaya kuwe, Sarae krungu sekang jero tenda banjur ngguyu. Sarah ngerti nek dheweke ora bakal bisa nglairna anak. Mergane wis tua, wis 90 taun. Lan Ibrahim dhewek wis 99 taun. Sarah ora percaya karo sing diomongna dayoh-dayoh kuwe. Gusti Allah ngerti apa sing dipikirna Sarah. Mulane takon karo Ibrahim. Kenang apa Sarah ngguyu lan ngomong. Apa bener nyong bakal duwe anak? Wis tua kaya kiye. Sarah wedi lan orang ngaku nek miki dheweke ngguyu. Nanging Gusti Allah aru-aruh dheweke lan ngomong, iya kowe pancen ngguyu. Sawise kaya kuwe, Gusti Allah ngendika karo Ibrahim. Alasan liyane dheweke teka nemoni Ibrahim. Ya kuwe ana kabar ngenani wong-wong warga kutha Sodom lan Gomora sing bener-bener dadi jahat. Nyong arep menganah niliki dheweke. Umpamane ana sing apik nang kana, nyong arep tilik ben ngerti dhewek. Malaikat loro kuwe banjur mangkat mengkutha Sodom lan Gomora. Nanging Gusti Allah lan Ibrahim esim laku bareng-bareng karo kandha-kandanan. Ibrahim ngerti banget menawa Gusti Allah ngukum kutha Sodom lan Gomorah jalaran kejahatan lan dosa-dosa masyarakate. Nanging dheweke uga ngerti nek anak wong-wong sing bener sing manggon nang kutha-kutha kuwe. Esi kelingan karo keponakane Ibrahim sing jenenge Lut. Kuwe uga manggon nang Sodom. Karo mlaku bareng, Ibrahim takon maring Gusti Allah. Apa Gusti Allah bakal ngajurna wong bener bareng-bareng wong jahat? Kepriwe nek ana 50 wong bener nang kana? Mestine panjenengan ora ngajurna wong sing bener bareng-bareng karo wong sing jahat. Hakim kabeh jagat mesti arep nglakokna sing adil. Gusti Allah mangsuli Ibrahim. Umpamane anak nang kana 50 wong sing bener, nyong bakal mbebasna kutha kuwe. Nanging Ibrahim ora ngerti sebenere ana pira wong sing bener nang kana. Dadi dheweke takon maning, kepriwe nek ukurana 45? Gusti Allah ngendika nek ana 45 wong sing bener, kutha kuwe ora diajurna. Banjur Ibrahim takon maning, kepriwe nek ana 30 wong sing bener? Gusti Allah ngendika, kanggo sing 30 kuwe, kutha kuwe bakal lolos sekang hukuman. Nanging Ibrahim esi terus njaluk, kepriwe nek ana 20? Wektu Gusti Allah ngendika nek ana 20 wong, dheweke ora bakal ngajurna kutha kuwe. Ibrahim esih memelas maning. Sedulur, Ibrahim wani banget. Merga dheweke kuatir banget karo nasib keponakane Lut. Dheweke ngomong, kepriwe nek ana 10? Gusti Allah ngendika merga sing 10 kuwe, kutha kuwe bakal slamet. Sakwise kuwe dheweke padha pisah, Gusti Allah tindak meng Sodom, Ibrahim balik meng panggonane. Sawise sore malaikat loro mau gutul nang kutha Sodom, wektu kuwe Lut lagi jagongan nang gapurane kutha Sodom. Bareng weruh wong loro kuwe, Lut banjur medheki lan sungkem. Dheweke njaluk ben wong-wong kuwe mampir nang umahe. Lut yakin wong-wong kuwe malaikat Tuhan. Mulane malaikat-malaikat kuwe ora gelem mampir nang umahe Lut. Malaikat kuwe ngendika, enyong bakal nginep nang lapangan bae. Nanging Lut meksa wong-wong kuwe kon nginep nang omah. Nanging wengi kuwe bar Lut nyuguhi dayo-dayoe, kabeh wong lanang nang kutha kuwe teka tua enom meng omahe Lut karo bengok-bengok. Nang endi wong-wong sing teka meng omahe kowe bengi kiye? Gawan metu ben bisa dienggo. Bener-bener medeni banget dosa-dosane wong-wong nang kutha Sodom. Mulane Gusti Allah kepingin ngajurno kutha Sodom. Wong-wong kuwe blak-blakan nglakokna homoseksual. Lut metu sekang umae lan tulung-tulung. Tulung sedulur, sedulurku aja nglakokna kejahatan maring dayoh-dayohe inyong. Wong-wong kuwe tanggung jawab inyong. Saking wedine, Lut ngomong karo wong-wong sing teka kuwe, kon jiyot anake wadon bae ketimbang nglakokna kejahatan maring dayo-dayoe kuwe. Nanging wong-wong Sodom tambah kesuh arep ngamuk maring Lut. Wektu kahanan tambah gawat, malaikat loro kuwe banjur ngeret Lut mlebu mengumah lan micekna matane wong-wong sing padha nang njaba. Dadine wong-wong kuwe ora bisa weruh lawange umah kuwe. Banjur keloro malaikat sing merdayoh nang umahe Lut ngongkon Lut ngumpulna kabeh wong sing dikasih ben cepet metu sekang kutha kuwe. Wengi kuwe uga mergane wektu srengenge metu kutha Sodom bakal diukum nang Gusti Allah. Lut banjur mbujuk keloro bakal mantune kon melu lunga bareng karo keluargane. Nanging dheweke nyangka nek Lut kuwe guyonan. Wektu srengenge meh meletek, malaikat meksa Lut gagian lunga bareng-bareng karo bojone karo anak-anake. Nek ora, dheweke pada bakal mati bareng wong-wong sing nang jero kutha kuwe. Wektu Lot alon-alon, malaikat-malaikat kuwe ngerit tangane lan nggawa dheweke gutul mengpinggire kutha. Sekangkana Lut karo keluargane dikon mlayu sing banter aja mandek-mandek. Tinggalna kutha kuwe aja nyeringak maring mburi. Sakwise Lut mlayu mandan adoh, Gusti Allah banjur ngeduna udan geni lan welirang sekang langit. Geni kuwe mbakar kutha Sodom. Ora ana sing esi urip, kabeh mati. Kobong nang geni sekang langit. Nanging, waktu kue, dheweke pada mlayu, bojone Lut nyelinguk, mengburi, banjur berubah dadi tugu uyah. Lut karo anak-anake wadon selamat. Esuk-esuk, Ibrahim balik maning, mengpanggonan sing wingi. Ibrahim meruh sekang kadoan, keton kukus kandel, munggah menglangit, sekang kutha Sodom, lan Gomora. Lut selamat, mergadongane Ibrahim. Apa sing bisa disinauni sekang kedadian Sodom karo Gomora? Ya kue nuruti hawa nafsu dosa dudu pilihan sing wicaksono. Ukur gawe ajur tok. Gusti Allah ngerti banget. Menungsa ora mungkin langsung bisa berubah dewek. Ninggalna dosane. Mergane Gusti Allah nyediakna dalan sing bener. Menungsa bisa dibebasna sekang dosa sing njiret dheweke. Nang pungkasane patemon kiye, dhewek balik maning ndeleng nang kitab Al-Taurat, kepriwe Gusti Allah netepi janjine maring Ibrahim. Mewehi Ibrahim anak, kaya sing diomongna malaikat kuwe. Sara meteng lan nglairna bocah lanang sing dijenengi Ishak. Nama Ishak artine guyu. Wektu lair nggawa seneng keluargane kuwe lan tunggal-tunggalane. Batir-batire wektu Ishak umur 8 dina dheweke disepiti kaya sing dikongkon Gusti Allah. Sawijining dina wektu Ibrahim gawe slametan, Hagar biunge Ismail ngenyek maring Ishak lan dideleng nang Sara. Dadekna Sara njaluk Ibrahim kon ngurak Hagar. Karo Ismail kon minggat. Agar karo Ismail lunga ninggalna umai Ibrahim. Merga keturunane sekang Ishak kue sing bakalan dadi pewaris. Janjine Gusti Allah maring Ibrahim. Sedulur, matur nuwun wis ngrokna piwulang kiye. Wis tekan kene disit dulur patemon dina kiye. Nang acara piwulang pengaji. Pendane mengko nek rikawis padang ngrokna program kiye. Terus Rika duwe pitakonan. Rika bisa ngubungi aku nang nomor HP utawa WA nang nomor 081333777386. Matur nuwun banget sedulur, semene disit Gusti berkahi. Moga-moga anak kelodangan dewek bisa ketemu maning nang program seteruse.